Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 5, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kiragoye kwiga. Kiragoye kwiga. Mbeyi Kirundi kiragoye kwiga. Mbeyi Kirundi kiragoye kwiga. Ndikigoye cyane. Ndikigoye cyane. Nashaka kuciga. Nashaka kuciga. Nzokikwiza. Nzokikwiza. Ushatse nzokikwiza. Ushatse nzokikwiza. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Umutwe ugumye. Umutwe ugumye. Ariko ndi n'umutwe ugumye. Ariko ndi n'umutwe ugumye.
Dialogue 1 for fluency.
Mbeyi Kirundi kiragoye kwiga. Ndikigoye cyane. Nashaka kuciga. Ushatse nzokikwiza. Urakoze cyane. Ariko ndi n'umutwe ugumye.
Dialogue 2 for learning.
Gukora iki? Gukora iki? Ushaka gukora iki? Ushaka gukora iki? Kwiga Ikirundi. Kwiga Ikirundi. Gutangura kwiga Ikirundi. Gutangura kwiga Ikirundi. Nshaka gutangura kwiga Ikirundi. Nshaka gutangura kwiga Ikirundi. Nzogufasha. Nzogufasha. Ushatse nzogufasha. Ushatse nzogufasha. Urakoze cyane. Urakoze cyane.
Dialogue 2 for fluency.
Ushaka gukora iki? Nshaka gutangura kwiga Ikirundi. Ushatse nzogufasha. Urakoze cyane.
Dialogue 3 for learning.
Ni bimwe. Ni bimwe. N'Ikinyarwanda ni bimwe. N'Ikinyarwanda ni bimwe. Ikirundi n'ikinyarwanda ni bimwe. Ikirundi n'ikinyarwanda ni bimwe. Si bimwe. Si bimwe. Oya si bimwe. Oya si bimwe. Rito. Rito. Itandukaniro rito. Itandukaniro rito. Bifise itandukaniro rito. Bifise itandukaniro rito. Chikirundi. Chikirundi. Igitabo chikirundi. Igitabo chikirundi. Urafisi igitabo chikirundi. Urafisi igitabo chikirundi. Chiza. Chiza. Ndafise chiza. Ndafise chiza. Ego ndafise chiza. Ego ndafise chiza. Ninde. Ninde. Umwigisha wawe ni inde? Umwigisha wawe ni inde? Nintuze. Nintuze.
Dialogue 3 for fluency.
Ikirundi n'ikinyarwanda ni bimwe. Oya si bimwe. Bifise itandukaniro rito. Urafise igitabo c'ikirundi? Yego ndafise ciza. Umwigisha wawe ni inde? Intuze.
Exercise 1.
Gusoma. Yohana somikete. Arazi gusoma neza. Gusoma. Yohana somikete. Arazi gusoma neza. Kugorora. Yohana goroye impuzu. Arazi kugorora neza. Kumesura. Yohana mesuye impuzu. Arazi kumesura neza. Kwandika. Yohana yanditse ikete. Arazi kwandika neza. Kugendesha. Yohana gendesheje umuduga. arazi kugendesha umuduga neza. Kuvuga. Yohana avuze ikirundi. Arazi kuvuga ikirundi neza. Kuduga. Yohana duza umusozi. Arazi kuduga imisozi neza.
Exercise 2.
Ikirundi kiragoye. Ikirundi kiragoye. Igiswahili. Igiswahili kiragoye. Iringara. Iringara liragoye. Ikinyarwanda. Ikinyarwanda kiragoye. Koroha. Ikinyarwanda kiroroshe. Igiswahili. Igiswahili kiroroshe. Iringara. Iringara riroroshe. Urwo rurimi. Urwo rurimi ruroroshe. Izo ndimi. Izo ndimi ziroroshe.
Exercise 3.
Urwo rurimi ruroroshe. Urwo rurimi ruroroshe. Igitabo. Icyo gitabo kiroroshe. Ibitabo. Ibyo bitabo biroroshe. Kuzimba. Ibyo bitabo birazimbye. Ipikipiki. Iyo pikipiki irazimbye. Amapikipiki. Ayo mapikipiki arazimbye. Umuduga. Uwo mudugu urazimbye. Imiduga. Iyo miduga irazimbye. Imashini. Iyo mashini irazimbye. Imashini. Izo mashini zirazimbye. Kuremera. Izo mashini ziraremereye. Impuzu. Izo mpuzu ziraremereye. Ibitabo. Ibyo bitabo biraremereye. Igitabo. Icyo gitabo kiraremereye. Ikete. Iryo kete riraremereye. Kuhahuka. Iryo kete rirahwahutse. Igitabo. Icyo gitabo kirahwahutse. Impuzu. Izo mpuzu zirahwahutse. Kuzimbuka. Izo mpuzu zirazimbutse. Ipikipiki. Iyo pikipiki irazimbutse. Amapikipiki. Ayo mapikipiki arazimbutse. Urubangangwe. Urwo rubangangwe rurazimbutse. Imbangangwe. Izo mbangangwe zirazimbutse.
Exercise 4.
Ikirundi kiragoye kwiga. Ntikigoye kwiga. Ikirundi kiragoye kwiga. Ntikigoye kwiga. Kuvuga. Ikirundi kiragoye kuvuga. Ntikigoye kuvuga. Koroha. Ikirundi kiroroshe kuvuga. Nticoroshe kuvuga. Kwiga. Ikirundi kiroroshe kwiga. Nticoroshe kwiga. Kugora. Ikirundi kiragoye kwiga. Ntikigoye kwiga. Kumva. Ikirundi kiragoye kumva. Ntikigoye kumva. Koroha. Ikirundi kiroroshe kumva. Nticoroshe kumva. gusoma. Ikirundi kiroroshye gusoma. Nticyoroshye gusoma. Kugora. Ikirundi kiragoye gusoma. Nikigoye gusoma.
Exercise 5.
Igitabo cyanje. Urabonye igitabo cyanje? Ndakibonye. Igitabo cyanje. Urabonye igitabo cyanje? Ndakibonye. Icyambarwa cyanje. Urabonye icyambarwa cyanje? Ndakibonye. Ibitabo byanje. Urabonye ibitabo byanje? Ndabibonye. Ibyambarwa byanje. Urabonye ibyambarwa byanje? Ndabibonye. Ikete. Urabonye ikete ryanje? Ndaribonye. Impuzu yanje. Urabonye impuzu yanje? Ndayibonye. Impuzu zanje. Urabonye impuzu zanje? Ndazibonye. Umwigisha wanje. Urabonye umwigisha wanje? Ndamubonye. Abigisha banje. Urabonye abigisha banje? Ndababonye. Umushoferi wanje. Urabonye umushoferi wanje? Ndamubonye. Umuduga wanje. Urabonye umuduga wanje? Ndawubonye. Ibiro byanje. Urabonye ibiro byanje? Ndabibonye. Ipikipiki yanje. Urabonye ipikipiki yanje? Ndayibonye. Urubangangwe rwanje. Urabonye urubangangwe rwanje? Ndarubonye.
Exercise 6.
Umukarani. Urakeneye umukarani? Ndamukeneye. Umukarani. Urakeneye umukarani? Ndamukeneye. Abakarani? Urakeneye abakarani? Ndabakeneye. Abashumba? Urakeneye abashumba? Ndabakeneye. Umushumba? Urakeneye umushumba? Ndamukeneye. Urubangangwe? Urakeneye urubangangwe? Ndarukeneye. Ibiro? Urakeneye ibiro? Ndabikeneye. Impuzu? Urakeneye impuzu? Ndazikeneye. Ikintu? Urakeneye ikintu? Ndagikeneye. Ibitabo? Urakeneye ibitabo? Ndabikeneye.
Exercise 7.
Urafise igitabo? Urafise ciza? Urafise igitabo? Ndafise ciza. Umuduga? Urafise umuduga? Ndafise mwiza. Urubangangwe? Urafise urubangangwe? Ndafise rwiza. Ipikipiki? Urafise ipikipiki? Ndafise nziza. Impuzu? Urafise impuzu? Ndafise nziza. Gushaka? Urashaka impuzu? Nshaka nziza. Umuboyi? Urashaka umuboyi? Nshaka mwiza. Abashumba? Urashaka abashumba? Nshaka beza. Urugo? Urashaka urugo? Nshaka rwiza. Ingwa? Urashaka ingwa? Nshaka nziza.
Exercise 8.
Nshaka kwiga ikirundi. Nshaka kwiga ikirundi. Bashaka kwiga ikirundi. Ntibashaka kwiga ikirundi. Ntibashaka kuvuga ikirundi. Sinzi gusoma ikirundi. Sinzi gusoma urwo rurimi. Sinzi kugendesha umuduga. Sinzi kugenda ku isoko. Ntashobora kugenda ku isoko. Ntashaka kugenda ku isoko. Ntashaka kwiga ikirundi. Nshaka kwiga ikirundi.
Exercise 9.
Sinumvise icyo uvuze. Sinumvise icyo uvuze. Sintegereye icyo uvuze. Nshaka kumva icyo uvuze. Nshaka kumva urwo rurimi. Ntibategereye urwo rurimi. Ntibategereye Igiswahili. Ndakunda kuvuga Igiswahili. Ndakunda kuvuga buhoro. Gendesha buhoro.
Practice conversation 1.
Yohana ari Igiswahili. Ega tanguye vuba. Umwigisha wiwe aravuga Igiswahili neza. Arakivuga.
Practice conversation 2.
Yohana arafise igitabo cy'Igiswahili. Arabifise bibiri. Ibitabo byiwe ni byiza. Kimwe ni cyiza cyane.
Practice conversation 3.
Nshaka kwiga Igiswahili. Ushatse nzogufasha. Ushobora gutangura ubu. Ubishatse.
End of unit 5.